панядзелак 21 траўня вы слухаеце радыё Свабода.
Пачатку гадзіны рубрыка «Сённяшнія падзеі і даты».
Коратка пра надвор'е.
Вернецца цяпло, магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература ў дзень плюс 22-29.
У Беларусі і свеце.
У Чыкага закончыцца двухдзённы саміт НАТА. Белы дом абвясціў, што асноўная ўвага прысвячаецца будучыні афганскай кампаніі.
Пачнецца першы ў гісторыі двухбаковых дачыненняў візіт у Беларусь міністра замежных справаў Бангладеш Дыпу Моні.
У галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» у Менску пройдзе круглы стол, прысвечаны фемінізму.
Так само ў гэты дзень.
У 1223 годзе першае летапіснае ўпамінанне Нясвіжу.
У 1840-м у Менску пачаў працаваць тэатр, арганізаваны Вінцэнтам Дунінам Марцінкевічам.
У 1923-м у Менску была адчыненая першая ў Беларусі працоўная ашчадная каса.
У 2005 годзе ў Мар'інай Горцы СОС «Дзіцячая вёска» уступіла ў міжнародную сетку падобных дзіцячых установаў.
Ёсць нагода.
Сусветны дзень культурнай разнастайнасці.
Дзень адзначаецца на прапанову Генеральнай асамблеі ААН з 2003 году. У сваёй дэкларацыі ААН адзначае як важнасць абароны культурнай разнастайнасці, так і дыялогу паміж цывілізацыямі ў сучасным свеце. Так, 21 траўня прапануецца пачытаць кнігу іншамоўнага аўтара ці паслухаць музыку кампазітара іншай краіны, паклікаць у госці суседа іншай рэлігіі ці нацыянальнасці.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1688-м Мікалай Фаўстын Радзівіл, дзяржаўны і вайсковы дзяяч Вялікага княства Літоўскага.
У 1921-м Андрэй Сахараў, савецкі дысідэнт і праваабаронца, акадэмік, фізік, адзін са стваральнікаў савецкай вадароднай бомбы.
У 1923-м Міхась Капцілович, удзельнік Саюза вызвалення Беларусі, вязень савецкіх канцлягераў.
У гэты дзень памерлі.
У 1841-м у эміграцыі ў Парыжы памёр Юльян Урсын Нямцэвіч, палітычны дзяяч, пісьменнік, гісторык, родам з Берасцейшчыны, удзельнік паўстання 1830-31 гадоў.
У 1983-м мітрапаліт Андрэй Аляксандр Крыт, рэлігійны і грамадскі дзяяч, педагог, дзяяч эміграцыі ў Нямецчыне, Вялікабрытаніі і ЗША.
Заканчэнне цытата на памяць.
Закладам культурнай разнастайнасці з'яўляецца свабода выказвання меркаванняў, плюралізм сродкаў масавай інфармацыі, шматмоўе, роўны доступ да магчымасцяў мастацкай творчасці, навукова-тэхнічных ведаў. Кожны чалавек павінен мець магчымасць для самавыказвання, творчасці і распаўсюду сваіх твораў на любой мове па сваім выбары і, ў прыватнасці, на сваёй роднай мове. З усеагульнай дэкларацыі ЮНЕСКА аб культурнай разнастайнасці.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.